Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар, урматтуу угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 11 октябрь күнгө шейшембе, эмес алды дагы жарым саатта. Жогорку кеңеште референдум тууралуу мыйзам долбоору боюнча парламент угугу өттү. Акыркы 3 күндө 2 жол катары өтүп жаткан талкуунун биринен биринин айырмасы эмнеде?
Референдум боюнча бул жолку парламенттик угуу биринчисинен айырмаланып, кызуу талаш тартышсыз өттү. Жыйынга референдумга кескин каршы чыккан жарандык коомдун өкүлдөрү катышкан жок.
Орусия Сириядагы тартуу портуна деңиз флоту үчүн туруктуу аба базасын, туруктуу базаны түзүү планын жарыялады.
Военно-морская база в Тартусе.
Тартустагы деңиз базасында толук аскердик инфраструктура түзүлөт. Ал жер кемелер токтогон гана жай болбойт.
2016-жылкы Нобель сыйлыгын ыйгаруулануда 10 октябрда экономика боюнча Нобель сыйлыгы өз ээлерин тапты.
Харт менен Холмстром иштеп чыккан теория, агенттиктер жана институттар ортосундагы келишимдердин жашоодогу колдонушун түшүнүүгө жардам берет.
Мына ушул жана башка жаңылыктарды алдыда кененирээк угабыз. Ошондой эле мындан башка Шайлоо Дүйшөп менен бүгүнкү гезиттерди дагы барактайбыз. Азаттык менен бирге болуңуздар. Студияда сиздер менен мен Сама Жумакадыров болом, режиссердук пультта Максат Акматжан уулу. Ал эми акыркы жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып турат. Азыр дароо эле акыркы жаңылыктарды угабыз. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чүй облустук соту Азимжан Аскаровдун ишин териштирүүнү улантат. Сот жараянында бүгүндөн тарта жабырлануучулар, күбөлөр Азимжан Аскаровдун өзү көрсөтмө берип, андан соң тараптар жарыш сөзгө чыгат. Аскаровдун соту 4 октябрда жаза аткаруу кызматынын күзөт жана кайтаруу департаментинде башталып, анда жабырлануучулардын жарымы көрсөтмө беришкен. Аскаров 2010-жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, массалык башаламандыкты уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Быйыл апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети анын мыйзамсыз камалганын айтып бошотууну талап кылган. Аталган уюмдун сунушунун негизинде жогорку сот 12-июлда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап чыгып, өзүнүн жана Жалал Абад облустук сотунун сот өкүмүн жокко чыгарган, ишти кайра кароону Чүй облустук сотуна тапшырган болчу. Путин менен Эрдоган аскердик кызматташтыкты жакшыртуу тууралуу макулдашты. Орусия менен Түркия президенттери 10 октябрда Стамбулдагы жолугушууда аскердик жана чалгын тармагында кызматташтыкты тереңдете турган болушту. Сүйлөшүүдөн кийин тараптар журналисттерге маалымат жыйын өткөрүп, анда Владимир Путин Эрдоган менен Сириянын Алеппо шаарына гуманитардык жардам берүү зарылдыгы тууралуу макулдашканын билдирди. Ал эми Түрк президенти Сирияга көмөк көрсөтүү боюнча биргелешкен стратегия иштелип чыгаарын айтты.
Сурия конусуну этраплыча эле алма имканыбыз болду.
Эки өлкөнүн тиешелүү мекемелери бул маселени талкуулап, анын натыйжасында стратегия тандалып алынат, деди Эрдоган. Мындан тышкары Түркия менен Орусия Кара деңиз аркылуу Түрк агымы деп аталган газ куурун куруу тууралуу өкмөттөр аралык келишимге кол коюшту. Тараптардын алакасы былтыр ноябрдын этегинде Сирия менен Түркиянын чек арасында орусиялык согуштук учак атып түшүрүлгөндөн кийин начарлап кеткен. Москва экономикалык санкцияларды киргизип, туризм маданият тармагындагы карым катнашты үзүп салган. Расмий адамдар бири биринин дарегине ачуу сөздөрдү айтканга чейин барышкан. Бул орус лидеринин былтыркы ноябрдан берки Түркияга биринчи сапары. Анын жүрүшүндө дүйнөлүк энергетика конгрессинде сөз сүйлөй турганы күтүлүп жатат. Дүйшөмбүнүн мечиттеринде коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө. Мындан ары дүйшөмбүдөгү борбордук мечитке киргендер жардыруучу заттарды аныктай турган металл издөө жабдуусу менен текшерилет. Хожу Якуб мечитине алынып келинген жабдуулар жакынкы күндөрү анын кире беришине орнотулат. Дүйшөмбүнүн борбордук мечитиндеги коопсуздук чараларын күчөтүү иштери калаа жетекчилигинин чечимине ылайык жүргүзүлүп жатат. Мэриянын маалыматына караганда, чечим террорчулукка каршы күрөшүү тууралуу мыйзамдын алкагында кабыл алынган жана андай иштер башка мечиттерде дагы башталат. Таджикстан ислам борборунун уламалар кеңеши фатва бөлүм башчысы Жамалдин Хомушинин айтымында текшерүү жабдуулары орнотулгандан кийин аларга күч органдары менен мечиттин кызматкерлери тараптан көзөмөл жүргүзүлөт. Андан тышкары Хожу Якуб мечитине кошумча көзөмөл камералары орнотулмакчы. Алар мечит аймагындагылардын кандай гана аракети болбосун күнү түнү тартып алып турушат. Айрым адамдар мечиттерге камералардын орнотулушун дин тутуу эркиндигин бузуу катары эсептешүүдө. Тажик бийлиги ислам мамлекети жана башка экстремисттик топтор тарабынан коркунучтар күчөп жатканын эскертип, укук коргоо органдары буга чейин 10 террордук актылардын алдын алганын билдирип келет. Кыргызстанда материалдык резервтер фондун реформалоо сунушталды. Мындай демилгени парламенттин бюджет жана каржы боюнча комитетинин 10 октябрдагы жыйынында депутат Табалды Тилаев көтөрүп, аталган фонд айрым чиновниктер үчүн акча табуу булагына айланды деп нааразылык билдирди. Мамлекеттик материалдык резервтер фондунун башчысы Жомартбек Жумабеков эл өкүлдөрүнүн курттаган ун боюнча суроолоруна жооп берип жатып, ундун сатылышын атайын түзүлгөн жумушчу топ иликтеп жатканын айтып, анын жыйынтыгын күтүүгө чакырды. Мамлекеттик материалдык резервтер фондунда курттаган ун сакталып турганы тууралуу өткөн аптада парламент депутаты Жыргалбек Турускулов маалымдаган, ал буга байланыштуу көз карандысыз иликтөө жүргүзгөнүн, лабораториялык изилдөөлөр ундун курттап кеткенин тастыктаганын билдирген. Ага чейин интернетте бул боюнча видео тасма тараган эле. Аталган ишкана курттаган ун сатылды деген маалыматты четке кагып келет. Бишкекте органикалык азык-түлүктөрдүн курултайы жана жарманкеси өтөт. 13-16 октябрга белгиленген иш-чараны BioKG Федерациясы уюштурууда. Анын жетекчиси Искендербек Айдаралиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, курултайда жергиликтүү дыйкан фермерлер, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эл аралык каржы уюмдар жана чет элдик эксперттер менен биргеликте Кыргызстандагы органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү маселесин талкуулашат. Ал эми жарманкеге өлкөдөндүрүлгөн азыктар коюлат.
Бизде ушул органикалык аймак деп 10 органикалык аймагыбыз бар. Ушул Кыргызстан боюнча органикалык аймактардын дыйкандары өздөрүнүн өндүргөн баягы азык-түлүктөрүн коюшат да. Булар баягы жашылча жемиштер негизинен.
Кыргызстанда органикалык азык-түлүктөрдүн курултайы 2-нчи, ал эми жарманке 5-нчи жолу өткөрүлмөкчү. Жарманкеге өлкөнүн бардык аймактарынан келген табигый жана органикалык азыктарды чыгарган 80 ашык компания катышат. Өлкөдө 2012 жылы жашыл экономика менен органикалык айыл чарбаны өнүктүрүүгө багытталган BioKG Федерациясы түзүлгөн. Атанын Керези тасмасы Минск шаарындагы эл аралык кинофестивалга катышат. Тасма продюсерлеринин бири Талант Төлөбеков Азаттык радиосуна билдиргендей, Атанын Керези фильми Беларусь башкаласы Минскте өтө турган 23-чү эл аралык фестивалга чакырылды. Кинофестиваль 4-11 ноябрда өтөт. Аталган тасма буга чейин Монреалдагы эл аралык кинофестивалда баш байге алган, Казакстандагы эл аралык Евразия кинофестивалында мыкты деп табылып, тулпар сыйлыгына ээ болгон эле. Самат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Шашылыш билдирүү деп синоптиктер айтып жатышат. 13-14 октябрда аба ырайын кескин өзгөрөт. 13 октябрда күндүз жана 14 октябрда мезгил менен жаан жаап, тоо этектеринде жана чүй талас өрөөнүндө кар кайланышы, тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо болсо жаан чачын катуу жаашы күтүлүп жатат. 11 октябрда бүгүн жаан чачын республика боюнча күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 20-25 градус жылуу, суу самырда 17-22, таласта +20-+25, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында +23-28 градус жылуу болот, Ысык көлдө 21 градуска чейин күн жылыйт, Нарында 23, бийик тоолор райондордо күндүз 0-5 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы секундуна 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 22-24 градус жылуу болот. Күндүн негизги жаңылыгына кайдылалы, Жогорку Кеңеште референдум тууралуу мыйзам долбоор боюнча парламенттик угуу өттү. Экинчи ирет өткөн угууда көпчүлүгүнөн баш мыйзамды өзгөртүүнү колдогон адамдар чогулушту. Талкууга активдүү жарандык коом өкүлдөрүнүн чакырылбаганы нааразычылык жаратты. Жергиликтүү кеңешкерлерге шайлоо 11 декабрга белгиленди. Муну менен референдумдун так мөөнөтү аныкталгандай болду. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Референдум боюнча бул жолку парламенттик угуу биринчисинен айырмаланып, кызуу талаш тартышсыз өттү. Жыйынга референдумга кескин каршы чыккан жарандык коомдун өкүлдөрү катышкан жок. Талкууда негизинен бийликтеги социал-демократтар фракциясынын депутаттары сүйлөп, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумду өткөрүү зарылдыгын айтып жатышты. Маселен, социал-демократтар фракциясынан Ош шаардык кеңешине депутат Идрис Кубатбековдун айтымында, референдум тууралуу мыйзамды кабыл алуу 2010 башталган конституциялык реформаны улантуу катары түшүнүү керек.
2010 жылы бүткүл элдик референдумдун негизинде өзгөрүлгөн конституциянын референдум реформанын уландысы десем мен жаңылышпайм. Себеби дегенде ошол мыйзам конституция кабыл алынгандан кийин биздин шайлоо мыйзамдарында толук жаңылануу болгон. Себеби дегенде мурда бир кодекстин негизинде иштеп келсек, биздин жаңы шайлоо технологиялары баардыгы киргизилген болчу. Таза шайлоону бизге эч кандай бир мыйзам шарт түзүп берген эмес. Ошондуктан мен ойлойм, алдыда биз ушул референдумду таза элдик элдин өзүнө коюп беришибиз керек.
Ошол учурда талкуунун жүрүшүндө укугу жарандык коомдун активдүү катышпай калганына нааразылык айтышты. Бул маселени көтөргөн Замандаш партиясынын өкүлү Жеңиш Молдохматов укугу көбүнесе студенттер катышып, жарандык коомдун активдүү мүчөлөрү чакырылбай калганына көңүл бурду.
Мен түшүнгөнүм боюнча бүгүнкү парламенттик укугу комитеттин демилгеси менен чыгып атат. Парламенттик укугуда мен өзүмдү студенттер менен жолугушууда отургандай сезип атам. Себеби киргенден баштап мына азыр ичинде эң көп бул студенттер отурат. Эмне себептен активдүү жарандык коомдун өкүлдөрү кирген жок жана алар чакырылган жок? Же сиздер ушундай талкууда бир нерседен кооптоносуздарбы?
Мындай дооматты бийликтеги социал демократтар фракциясынан четке кагышты. Конституциялык мыйзамдар боюнча комитеттин төрайымы Асель Кодуранова мыйзамдын демилгечилерине, жарандык коомдун өкүлдөрүнө коомдук укугунун өтөөрү тууралуу маалымат берилгенин билдирди. Ал эми социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов айрым топтор бул маселени саясатка айландырып келбей койгондугун белгиледи.
Баарына тең жарандык коомбу, саясатчыларбы, баары тең чакырылган. Тилекке каршы бүгүн келген жок. Эмне үчүн келген жок? Бүгүн мына бул жерде маселе саясатта болуп атат. Бул жерде бүгүнкү каралып аткан мыйзамдардын маани маңызы эмес. Бул жерде саясаттын баягы өзүнүн көздөгөн айрым биздин саясатчылардын маселеси болуп атат.
Референдум жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча буга чейинки парламенттик укугу өткөн аптада уюштурулган эле. Анда жарандык коомдун өкүлдөрү кеңири талкууга алууга мүмкүнчүлүк болбогонуна нааразылык билдиришкен эле. Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы болуп келген жарандык активист Рита Карасартова бул жолу бул маселе боюнча димаш кылуу үчүн парламенттик укугу катышпагандыгын азаттыкка айтып берди.
Сайлап эле барган жокпуз бүгүнкү референдумдун талкуусуна. Анткени себеби жума күнү болгон парламенттик укугунун жыйынтыгын бир сыйра карадык. Анткени биз мына биз талкуулап атабыз, депутаттар менен отуруп сүйлөшүп атабыз деп элге көрсөткөндүн кажети деле жок.
Ал эми талкууга катышкандардын бири легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов баш мыйзам боюнча маселеде коомдун баардык бөлүктөрүнүн пикирин угуу маанилүү экендигин билдирди.
Айланай, оппозиция менен бирге иштебесек болбойт. Оппозиция бул биздин коомдун бир эле бөлүгү, өзүбүздүн эле кишилер. Бүгүнкү оппозиция эртең бийликке келиши мүмкүн. Бийликке келеби келбейби маселе эмес. Алардын айтып жаткан сөздөрүндө туура сөздөр бар. Биздин ортобуздагы карама каршылык, коомдун ортосундагы карама каршылык мындан көчөтүүгө жол бербеш керек дагы. Референдум өткөрө турган болсок, биримдике келип туруп өткөрүш керек.
Буга чейин Жогорку Кеңеш референдум боюнча мыйзам долбоорду биринчи окууда кабыл алган. Ага ылайык алгач референдумду 4-декабрда өткөрүү каралган. Бирок кийинчерээк аны 11-декабрга жылдыруу сунушталган эле. Референдумду жергиликтүү шайлоолор менен бир күндө өткөрүлөрү буга чейин эле айтылып келген. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын кезектеги шайлоосун 11-декабрда өткөрүү боюнча жарлыкка кол койду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушул арада азыр теманы маек менен улантышыбыз керек болчу. Тилекке каршы телефонду биздин маекке чыкчу адам албай атканына байланыштуу биз уктуруубузду башка жаңылыктар менен улантып берели. Орусия Сириядагы тартуу спортуна деңиз флоту үчүн туруктуу аба базаны түзүү планын жарыялады. Сириядагы турумдарын күчтөндүрүп жаткан орус тараптын соңку чечими Алеппо шаарындагы бомбалоолор боюнча батыш өлкөлөрүнүн айыптоолору күчөгөн учурга туш келди. Франция Сирияда согуш кылмыштары жасалып жатканын билдирип, орус тарапты жоопко тартуу сунуш менен чыкты. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантсын.
Орусия жер толук деңиздин жээгинде жайгашкан Сириянын тартуу спортундагы техникалык камсыздоо пунктун туруктуу базага айландырууну пландап жатканын коргоо министринин орун басары Николай Панков жарыялады. Ал даярдык дээрлик аяктап калганын, жакын арада тиешелүү документтер ратификациядан өтөрүн федералдык кеңештин жыйынында белгиледи. Анын сөзүн жаңы шайланган мамлекеттик дууманын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Леонид Слуцкий Россия 24 каналына тастыктап, бул базанын өзгөчөлүгүн түшүндүрүп берди.
Военно-морская база в Тартусе это
Тартустагы деңиз базасында толук аскердик инфраструктура түзүлөт. Ал жер кемелер токтогон гана жай болбойт. Анда абадан коргонуу системасы болот. жакында ал жерге бекеринен S-300 ракеталык системасы жөнөтүлгөн жок. Ар бир базанын максаты аскердик тутумдар топтолгон жерди коргоо болуп саналат. Бул жерге кемелерден коргонуу системасы дагы жайгашат. База жөө аскерлер жана аскердик деңиз күчтөрүнүн кызматташуусуна жол ачат.
Тартус портунда Орусиянын кемелерди материалдык жана техникалык жактан камсыз кылуучу пункту 1977 жылдан бери иштеп келген. Эми анын базага айланышы менен бул порт Орусиянын деңиз флоту жайгашкан жер ортолук деңиздеги негизги аймак болуп калмакчы. Тартустун түндүгүрөк жагында орус аба күчтөрү Сириядагы чабуулдарында байма-бай колдонгон Латакия аба базасы бар. Өткөн аптада орус тарап Тартуска учактарды атып түшүрүүчү S-300 ракеталарын жөнөткөн эле. Орусиянын Сириядагы аскердик турумдарын ушинтип бекемдөө аракети Алеппо шаарындагы бомбалоолор күчөп, батыш өлкөлөрүнөн кескин сындар айтылган мезгилге туш келди. Британиянын тышкы иштер министри Майкл Фаллен орус тарап Сирияда мурдагыдан агрессивдүү согушту жүргүзүп жатканын, Орусия батыш менен өнөктөш болуунун ордуна атаандаш болууну чечкенин билдирди. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Эро Сирияда согуштук кылмыштар жасалып жатканын айтып, ал боюнча иликтөө баштоо сунушу менен чыкты.
Il y a des crimes de guerre, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui l'a dit, ça c'est une évidence.
Сирияда согуш кылмыштары жасалып жатат. Муну Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы да айткан. Биз ага ким жоопту экенин аныкташыбыз керек. Эл аралык мыйзамдар бар, эл аралык кылмыш соту бар. Франция бул соттун башкы прокуроруна кайрылып, иликтөөнү баштоо мүмкүнчүлүктөрүн караштырат.
Тышкы иштер министрдин сөзүн улай, француз президенти Франсуа Оланд кийинки аптада Парижге келе турган орус президенти менен жолугуштан баш тартууну көздөп жатканын, Орусия Алеппо шаарындагы чабуулдар үчүн согуштук кылмыштар боюнча жоопко тартылышы мүмкүндүгүн айтты. Орус жана АКШнын ортомчулугу менен кабыл алынган Сирияда ок атышпоо келишими сентябрь айында бузулгандан бери Алеппо шаарында бомбалоолор күчөдү. Андан бери көтөрүүчүлөр байырлаган Алеппода жүздөгөн жөн жай тургундар чабуулдардан мерт болгону кабарланууда. Батыш Сириянын режимин колдоп жатат деп Орусияны айыптаса, орус тарап дооматтарды четке кагып келет. Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча батыш жана орус дипломаттарынын сүйлөшүүлөрүнөн да майнап чыкпай жатат. Өткөн аптада Алеппо шаарындагы аба чабуулдарын токтотууну көздөгөн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясына Орусия вето койгон. Франция сунуштаган бул резолюцияны орус тарап саясатташкан жана бир жактуу деп мүнөздөгөн. Кубат Касымбеков, Азаттык, Прага.
Урматтуу радио кугармандар, уктуруубузду улантсак, Кыргызстанда адам укугу жаатында маалыматтарды кенен жайылтуу үчүн 2 айлык жарыяланды. Анда калың журтка адам укугу жаатында декларациянын маанилүүлүгүн жеткирүү тапшырмасы каралды. Акыйкатчы институту бул аралыкта бардык тармактагы адамдарга адам укугу жаатында түшүндүрүү жана жайылтуу иштерин жүргүзүүнү көздөөдө. Ушул жаатта биз дагы кененирээк маалымат алалы деп туралы. Азыр телефон аркылуу бизде түз байланышта Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Отурбаев бар. Кубат мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Өзүңүз дагы бир сыйра кененирээк түшүндүрүп өтсөңүз, эмне себептен 2 айлык жарыяланды жана максаты кандай?
Эң негизгиси, эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргыз Республикасы суверендүү демократиялык жолдогу адам укугун сыйлаган урматтаган мамлекет катары жар салган өзүн. Жыл сайын 10 декабрь ошо ООНдун Бириккен Улуттар Уюмунун ошо жалпы адам укуктары боюнча декларациясынын негизинде эл аралык адам укуктарын коргоо күнү деп айтылат. Ошого ылайык биз 2 айлык жарыялап атабыз. Анын максаты ошо азыр дагы эле болсо адамдар ушу өздөрүнүн укуктарын жакшы биле беришпейт. Ошондуктан ушул биздин жарандардын адамдардын укуктук жактан аң сезимин арттыруу максатында, билимин тереңдетүү максатында 2 айлык жарыялап атабыз.
Кантип жарыяласыздар? Алкагында кандай болот?
Мунун алкагында эми биз ар түрдүү жолугушууларды өткөрөбүз. Атап айтканда, мына жер жерлерде биздин өкүлчүлүктөр бар, алар аркылуу жумуштар жүрөт. Атайын 2 айлык программа кабыл алынды. Мындан тышкары биз ошол жогорку окуу жайларында, мектептерде, бала бакчаларында ошол адам укуктары деген эмне деген темада атайын лекцияларды өткөрсөкпү деп атабыз. Андан тышкары мына жабык мекемелерди капсынан текшерүү болот. Ушул нерселердин баардыгынын жыйынтыгы ошол 10 декабрга карата чыккан атат. Мындан тышкары айтып коюш керек, жалпыга маалымдоо каражаттарынын арасында дагы ошо адам укуктарын мыкты чагылдырган темалар боюнча
сынак жүрөт.
Ушу конкурс сынак жарыяланып атат.
Деги эле сиздин баягы омбудсмен катары адам укугу жаатында бүгүнкү күндө абалга кандай баа беретилеңиз жана сизди ушул тармакта бөтөнчө тынчсызданыткан кайсыл жагы деп айтат элеңиз?
Эми жалпысынан алганда бизде эми салыштырмалуу түрдө дурус деп айтабыз, бирок ошентсе дагы өтө көп маселелер бар чечилбеген. Мына атап айтсак, мына балдардын укуктары боюнча бул миграция маселеси менен тыгыз байланышта. Анткени мына Тышкы иштер министрлиги жакында эле жарыялады, 1 миллионго жакын биздин жарандар сыртта жүрүшөт. Мына ошолордун балдары өзгөчө коркунучтуу жагдайда тарбияланып өсүп атышат. Ошолорго билим берүү жана алардын коопсуздугун сактоо маселеси эң негизги маселелердин бири. Экинчи маселе мына жабык мекемелердин реформасы боюнча коргоо кеңеши атайын чечим чыгарган 30 апрелде. Мына ушул реформаны дагы жүргүзүү ишин мына ГСИИМ баштады. Жабык мекемелер дале болсо бизде өтө оор деп айтсак болот. Ал жерде санитариясы бар, тамагы бар жана ден соолук медицинага болгон укуктар, мунун баардыгы. Үчүнчү чоң маселе бул жабык мекемелердин катарында дагы психикалык ооруканалар бар, ошол жерде жаткан адамдардын укуктары маселеси дагы. Анан эми таза сууга деген укукту да айтып коюшубуз керек, мына эң негизги маселелердин бири. Мына ушундай чоң чоң маселелер бар.
Рахмат, анда биз ушун менен маегибизди жыйынтыктай туралы. Урматтуу радио көрөрмандар, Кыргызстанда саат 8:21 өттү. Азыр эле биз Кыргызстандын омбудсмени Кубат Отурбаев менен маектештик. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун өтөлү. Чүй облустук сот Азимжан Аскаровдун ишин териштирүүнү улантат. Путин менен Эрдоган аскердик кызматташтыкты жакшыртуу тууралуу макулдашты. Дүйшөмбү мечиттеринде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Материалдык резерв фондун реформалоо сунушталды. Бишкекте органикалык азык түлүктөрдүн курултайы жана жарманкеси өтөт. Уктур Зулантал 2016-жылкы Нобель сыйлыгын ыйгарууланууда. 10 октябрда экономика боюнча Нобель сыйлыгы өз ээлерин тапты. Швециянын падышалык академиясынын чечими менен быйыл бул премия британиялык Оливер Саймон, Арси Харт менен финляндиялык окумуштуусу Бенк Роберт Холмстромго ыйгарылды. Элиза Кененбаева кененирээк дагы айтып берсин.
Экономика боюнча Нобель сыйлыгын быйыл Оливер Харт менен Бенгт Холмстрем алышканы 10 октябрда белгилүү болду. Швециядагы падышалык илимдер академиясынын баш катчысы Горан Хансондун айтымында окумуштуулар келишим теориясын өнүктүрүү үчүн Нобелге татышты.
Швециянын падышалык илимдер академиясы экономика илими тармагындагы Нобель сыйлыгын Оливер Харт менен Бенгт Холмстромго келишимдер теориясына кошкон салым үчүн ыйгарууну чечти.
Харт менен Холмстром иштеп чыккан теория агенттиктер жана институттар ортосундагы келишимдердин жашоодогу колдонушун түшүнүүгө жардам берет. Падышалык академия тараткан билдирүүдө заманбап экономика ар кыл келишимдер аркасында туруктуу болоору айтылат. Маселен, бир компания ичинде акционер менен жетекчиликтин же кардар менен сатуучунун ортосунда келишимдер түзүлөт. Мындай иштиктүү мамиледе ар кандай түшүнбөчүлүк көп болушу мүмкүн. Ошондуктан келишим туура түзүлсө, экономиканын туруктуу өнүгүүсүнө өбөлгө болот жана бардык тараптардын кызыкчылыгы корголот. Эки илимпоз дал ушул татаал мамилелерди анализ деген теорияны иштеп чыгышкан. Нобелге ээ болгон финляндиялык экономист Бенгт Холмстрем Массачусетс технологиялык институтунда иштейт. Сыйлык ал 1970-жылдардын соңунда жасаган ачылышы үчүн тапшырылды. Ал информативдүүлүк принцибин иштеп чыккан. Ага ылайык, жетекчиликтин айлык маанасы ишкананын ишмердүүлүгүнүн көрсөткүчүнөн көз каранды болушу абзел. Экономист бул теорияны бир катар иликтөөлөр менен да өнүктүргөн. Бенгт Холмстрем бул ал үчүн күтүүсүз сыйлык болгонун белгиледи.
Кыскача жооп берсем, мен албетте күткөн эмесмин. Өзгөчө бул жолу. Ошондуктан мен үчүн таң калыштуу жана кубанычтуу болду. Менимче, көпчүлүк да ичине албай жатты окшойт.
Ал эми Британиялык экономист Оливер Харт болсо Гарвард университетинде иштейт. Ал толук эмес келишимдердин теориясын иштеп чыккан. Аталган келишимде болжолдуу окуялардын баардыгын бир келишимге камтуу мүмкүн эместигин изилдеген. Окумуштуу өз эмгегинде келишим бекиткен тараптардын чечим кабыл алуу шарттарын аныктоого аракет кылган. Өткөн жылы экономика тармагы боюнча Нобель сыйлыгын Ангус Дитон аттуу окумуштуу өзүнүн теңсиздик жакырчылык боюнча анализдери үчүн алган. Швециянын улут банкы дал ушул сыйлыкты Альфред Нобелдин урматына 1969 жылы негиздеген. Быйылкыга чейин аны 47 илимпос алган. 2009 жылы экономикалык башкаруунун анализи үчүн сыйлыкка ээ болгон Элеонор Острум айым бул сыйлыкка татыган жалгыз аял болуп калды. Лауреаттар акчалай сыйлык катары 8 миллион швед кронун алышат. Бул болжол менен 925 миң долларды түзөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бүгүнкү гезиттерди барактоого дагы кезек келип жетти. Сөз Шайлыбек Дүйшевде.
Бүгүн вечерний Бишкек кыргыз тоосу Эркин Тоо фабула гезиттери гана жарык көрдү. Шаардык гезит жаңылсанын Бишкектин Лелин райондук администрациясынын башчысы 9 жаштагы баланы сууга чөгүп бараткан жерден сактап калган жумагасы арыкыпты сыйлап жаткан сүрөтү менен ачып, окуя кандай болгонун, аягы минтип жакшылык менен аяктаганын жазып чыкты. Журналист Бермет Маликова конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумду дайындоо жөнүндө өткөн жумада болгон коомдук укук куруш талаш тартыштарды туудурганын, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын башчысы Динара Ошрахунова, укук коргоочу Нурбек Токтакунов, коомдук анализ институтунун башчысы Ирита Карасартова мыйзам долбоорунун процедурасы боюнча кемчиликтерге токтолушканын, Бир Бол фракциясынын депутаты Чолпон Жакупова конституциядагы 30 өзгөртүүнүн баарына макул же жок деген бир гана жооп берүү туура эмес экендигине нааразылыгын билдиргенин, референдумга каршы болгондор сүйлөгөндөн кийин чыккан депутат Иса Өмүркулов өзгөртүлгөнү жаткан баш мыйзамда президенттин мөөнөтүн узартуу тууралуу кымындай сөз жоктугуна карабастан укук коргоочулар Токтакунов менен Карасартова Атамбаев бийликти узурпациялап жатат деп элди алдагандары туура эместигин, чын чынына келгенде президент өкмөт менен жогорку кеңештин тең салмагын сактоону көздөп жатканын эстерине салганын, Токтайым Үмөтәлиева конституциянын текстин 6 жолу алмаштырган үчүн Текебаевди күнөөлөп, бул фактыларды иликтөө үчүн комиссия түзүү сунушун кийиргенин, депутат Рыскелди Момбеков адатынча катуу сүйлөп, баласы кыйын абалда калган кезде атасы жардам бериши керек, андай эле өлкөнүн тагдыры үчүн азап тартат экен, анда эмне үчүн конституциянын атасы баласын таштай салып залдан чыга качат, анан да бомба таштайм деп коркутат, Текебаевда бомба тургай петарда да жок деп айтканын мисал кылды. Вечерний Бишкек кести шаарга жылуулук эреже боюнча 1 ноябрда берилерин, бирок ага чейин суук болуп кетсе жылытуу эрте башталарын, өткөн жылы 20 октябрда башталганын, Бишкек кышка даяр экендигин Зинаида Сорокинанын макаласынан окуп алсаңыздар болот. Фабула кестин ачсаңыз, ачарыңыз менен Дастан заводунун улуткан Улукбек Ормонов экенин окуп, Нурбек Токтакунов, Айда Салянова, Ирита Карасартова, Элбира Сариева тууралуу чакан кабарлар менен таанышасыздар. Булардын катарында Атамбаев менен Текебаевди ынтымакка чакырды деген маалымат жарык көрдү. Анда көп жылдардан бери саясатта үзөңгүлөш жүргөн Атамбаев менен Текебаевдин акыркы кездеги пикир келишпестиги айрым саясий күчтөрдүн чырагына май тамызып, ортодогу жараканы ого бетер тереңдетүү үчүн чагымчыл маанайдагы маалыматтарды таратып, экөөнү бириктирбөө саясатын жүргүзүп жатышканын, мына ушундай жагдайда легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шыйрымкулов эки саясатчыны ынтымакка келүүгө чакырып, эки таасирдүү саясатчынын тиреши өлкөгө жакшылык алып келбестигин айтканын жазып чыкты. Фабула басылмасы андан ары Өнүгүү Прогресс фракциясы транспорт министри Замирбек Айдаровду убактылуу кызматтан четтетүүнү өкмөт башчыга сунуш кылганын, мамлекеттик коргоо комитетинин төрагасы генерал майор Марат Кенжесариевдин шоопуру мыйзамсыз курал сатып жүргөндүгү боюнча ишти ички иштер министрлиги иликтеп жатканын, демек Кенжесариев кызматынан кетиши керектигин, кече ЭНТС телеканалынын ТВ кайгыл көрсөтүүсүнөн кеткен тасмада Бишкектеги милиция бөлүмдөрүнүн биринин начальниги кол алдындагыларга катуу эскертип, эй, болгону 35 эле сутенер шабар, мага өч өчкөнсүп кайра кайра кармайсыңар, мен канча айтам ошолорго тийбей эле койгула деп опурулганын маалымдап, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке кайрылып, урматтуу министр, Бишкекти сойкулуктан ушинтип тазалайсыздарбы? Эгер андай эмес десеңиз, сойкуларды калкалап, кол алдындагыларды коркуткан кызматкериңизге тезинен чара көрүңүз, болбосо эл бул мандендүү иштин артында министр турат деп ойлошот деп билдирди. Эркин Тоо гезити аркылуу акын Карбалас Бакиров, акын Керимбек Кадыракуновдун таланттуу ырлары тууралуу жакшы пикирин жарыялады. Кыргыз туусу кечинде жарык көрүп, кыргыз өчүрөк мамилесине арналган акын Турдукан Ибрагим кызынын макаласын жарыялады. Ушул менен кесип баянын соңуна чыкты.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Шайлообек Дүйшөев бүгүнкү гезиттерди барактады. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Азыр программабыздын экинчи бөлүгүндө сиздерди арай көз чарай талкуусу күтүп жатат. Бишкекте таңкы саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Мурунчу саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар, биз берүүлөрдү түзөөдө улантып жатабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун угасыздар. Кыргызстандагы Британия жана АКШ элчиликтери өз жарандарына кайрылып, өлкөдөгү эл жеш жерде жүрбөөгө, өздөрүн сак болууга чакырып, теракт коркунучу бар экенин эскертти. Элчиликтердин сак болууга чакыруулардын себеби эмнеден? Деги эле коопсуздук жаатында иштер кандай жүрүүдө? Бүгүнкү арай көз чарай берүүсүндө түзөөдө ушул темада талкуу болот. Талкуубузга кошулуңуз. Программабыз азыр жаңылыктан кийин дароо эле башталат.
Саламатсыздарбы? Сириялык качкын Берлин аэропортунун жардырууну көздөгөнү кабарланууда. Германиянын контрчалган кызматынын маалыматына караганда, сириялык качкын Жабер аль-Бакрдын үйүн тинтүү учурунда бомба табылган. Ал жардыргыч затты Берлиндеги аэропорттордун бирин жардыруу максатында чогултуп жүргөн деген божомол бар. Атайын кызматка Ислам мамлекети экстремисттик тобу менен байланышы бар адамдар Германиянын бир катар объектилерине кол салууга камданып жатканы тууралуу маалымат сентябрда түшкөн. Чүй облустук сотто Азимжан жана Аскаровдун ишин териштирүүнү улантат. Сот жараянында бүгүндөн тарта жабырлануучулар, күбөлөр Азимжан Аскаровдун өзү көрсөтмө берип, андан соң тараптар жарыш сөзгө чыгат. Аскаровдун соту 4-октябрда жаз аткаруу кызматынын күзөт жана кайтаруу департаментинде башталган. Путин менен Эрдоган аскердик кызматташтыкты жакшыртуу тууралуу макулдашты. Орусия менен Түркия президенттери 10-октябрда Стамбулдагы жолугушууда аскердик жана чалгын тармагында кызматташтыкты тереңдете турган болушту. Сүйлөшүүдөн кийин тараптар журналисттерге маалымат жыйын курушуп, анда Владимир Путин Эрдоган менен Сириянын Алеппо шаарына гуманитардык жардам берүү зарылдыгы тууралуу макулдашканын билдирди. Ал эми Түрк президенти Сирияга көмөк көрсөтүү боюнча биргелешкен стратегия иштелип чыгарын айтты. Дүйшөмбүнүн мечиттеринде коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө. Мындан ары дүйшөмбүдөгү борбордук мечитке киргендер жардыруучу заттарды аныктай турган металлды издөө жабдуусу менен текшерилет. Хожо Якуб мечитинде алынып келинген жабдуулар жакынкы күндөрү анын кире беришине орнотулат. Дүйшөмбүнүн борбордук мечитиндеги коопсуздук чараларын күчөтүү иштери кала жетекчилигинин чечимине ылайык жүргүзүлүүдө. Ошондой эле башка мечиттерде дагы мындай жабдуулар орнотула турганы айтылды. Кыргызстанда материалдык резерв фондун реформалоо сунушталды. Мындай демилгени парламенттин бюджет жана каржы боюнча комитетинин 10-октябрдагы отурумунда депутат Табалды Тилаев көтөрүп, аталган фонд айрым чиновниктер үчүн акча табуу булагына айланды деп нааразылык билдирди. Бишкекте органикалык азык-түлүктөрдүн курултайы жана жарманкеси өтөт. 13-16-октябрга белгиленген иш-чараны BioKG Федерациясы уюштурууда. Самат.
Рахмат, жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Урматтуу радио көрөрмандар, эми программанын башында айткандай арай көз чарай талкуусуна кезекти берели. Программаны Айзада Касмалиева алып барат.
Рахмат. Бүгүнкү биздин берүүгө коопсуздук боюнча эксперт Талант Рзаков, диний эксперт Искендер Ормонулу, ички иштер министрлигинин басма-сөз катчысы Бакыт Сейитов телефон аркылуу биз менен байланышта болуп катышмакчы. Саламатсыздарбы? Угарман, эгерде биздин бүгүнкү тема боюнча сиздерде суроо пикирлер жарала турган болсо, анда 31-61-63 номерине чалып кайрылсаңыздар болот. Биз болсо программабызды талкуубузду баштасак, биз менен байланышта Бакыт мырза, саламатсызбы? Алгачкы суроону сизден баштасам, мына ушул тапта шаардык милициянын 10-чу башкармалыгынын атайын маалымдамалар коомдук транспорттарга чапталып жатат. Бул АКШ жана Британия элчилигинин эскертүүсүнөн кийинки көрүлүп жаткан аракеттерби?
Жок, буга чейин дагы Ички иштер министрлиги бир том ыкчам аракеттерди көрүп келген. Бишкек шаарынын ички иштер башкармачылыгынын 10-чу кызматыдагы атайын китепчелерди чыгарып, Бишкек шаарында жогорку окуу жайларында мектептерде атайын иш чаралар жүргүзүп атат. Негизинен эле бүгүнкү күндө жалпы ички коопсуздук, диний экстремизм жана ошондой Кыргызстанда тыюу салынган жанакы диний экстремисттик уюмдар менен үстүнөн иштөө боюнча ички иштер министрлиги улуттук коопсуздук кызматы менен бирдикте иш чара жүргүзүп атат. Ал эми жалпы Кыргызстан боюнча, ошонун ичинде Бишкек шаарында, Ош шаарында да биз алдын ала түшүндүрүү иштерин сөз жүргүзүш керек. Себеп дегенде акыркы мезгилдерде ар кандай текшерилбеген маалыматтар, такталбаган жагдайлар көп болуп атат. Ошол себептен эң биринчиден коопсуздук маселеси жалпы маселе, ошонун ичинен биздин кызматкерлерин дагы бул багытта алдыда иштей турган оперативдүү ыкчам бир топ иштери бар, ыкчам маалыматтар бар, алардын баарын текшерип тактап, эң негизги маселе ошол Бишкек шаарында болобу, жалпы эле Кыргызстанда болобу, ошо коопсуздук маселесинде жалпы коомчулуктун да көңүлү, элдин ар бир жаранын кыраакылыгына дагы көз сала маселеси турат да.
8 октябрда АКШнын Кыргызстандагы элчилиги дагы расмий билдирүү таратып, Кыргызстанда октябрь айында ошол теракт жана адамдарды барымтага алуу сыяктуу окуялар болуп кетиши ыктымал деп анан жарандарды этият болууга чакырбадыбы Талант мырза? Барымтага алуу сыяктуу окуялар деп айтылып аткандан кийин бул жерде бир конкреттүү эле маалыматтар жөнүндө сөз болуп атабы?
Эми мындай да, бул ар кандай чет өлкөлүк элчиликтер болобу же чет өлкөлүк башка министрликтер болобу, ушундай Кыргызстанга тиешелүү, негизи эле ушул Орто Азия чөлкөмүнө тиешелүү ушундай терроризм боюнча жарыялаган кезде бир билдирүүлөрдү сөзсүз түрдө муну эске алыш керек. Анткени алар дагы жөндөн жөн жарыялабайт, өздөрүнүн чалгындоо уюмдары бар, чалгындоо кызматтары бар, алардын маалыматтарынын негизине таянып жасалат. Бул биринчиден. Экинчиден, биз мына билесиздер, Сирия менен Сирия маселеси боюнча Америка Кошмо Штаты менен Россия тил табыша албай калды. Мына ошол боюнча Американын өкүлү мына ООНдун жыйынында чоң бир жоопкерчиликтүү бир билдирүү жасады. Жакында ушундай жаман нерселер болот Россия үчүн, чоң жоготууларга учурайт деген сыяктуу мындай дипломатиялык эмеге жатпаган бир билдирүү жасап жиберди. Ошонусу бул деген эмне деген сөз? Бул деген сөз бүгүнкү күндө Россиянын таасиринде турган көптөгөн чөлкөмдөр, аймактар бар, Россия менен кызматташ өлкөлөр бар жакын. Анын ичинде Кыргызстандагы биз ошол Россия менен абдан жакын кызматташ болуп келатабыз. ОДКБ, ШОС сыяктуу уюмдар аркылуу. Демек кандайдыр бир деңгээлде келбеги эле бул жактан этият болгула деген билдирүүнүн себеби ошондой эле акциялар Россияга жасалган. Башка жерде дагы болуп калат деген сөз да бул.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет азыр бул туурасында расмий маалыматы жок деп анан иликтенип жатат деп билдирбедиби? Анан суроо жаралат да, мисалы Кыргызстандын күч түзүмдөрү ушундай бир эскертүү чыгып аткандан кийин элчиликтерден ушундай бир эмнеге негизделген маалымат экендигин билүүгө укугу барбы, талап кыла алабы?
Эми бул негизи биздин коопсуздук органдарынын иши эмес, бул тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык жолдор менен муну сураса,
коопсуздук жөнүндө
сураса болот. Коопсуздук жагынан алар милдеттүү эмес бизге жанагындай мындай бир материал беришке, информация беришке, бирок дипломатиялык жолдор менен муну сурап алса болот. Себеби бул мындай жоопкерчиликтүү чоң маанилүү билдирүү жасап аткандан кийин бул тышкы иштер министрлиги бул боюнча информация сурап алса болот да. Булардын милдети ошондой. Биздин жолубуз мисалы үчүн, эгер биз ЦРУ менен кызматташ болсок, алардын чалгындоо башкармалыгы менен, анда башка маселе, биз алардан сурашыбыз мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул дипломатиялык каналдар аркылуу сураганга Кыргызстандын акысы бар.
Искендер мырза, мына ошол элчиликтер эскертүү бергиче, андан бир аз мурдараак интернетке өзөрүн Сирияда согушуп жүргөн кыргызстандыктар деп тааныштырган, колдорунда автомат кармаган 3 бейтааныш адам атайын видео кайрылуу жасаган эле да. Бул эки окуянын удаа чыгып жатышы дагы жөн жерден болбосо керек, кандай деп ойлойсуз?
Албетте сөз байланышы болушу мүмкүн. Себеби ошол интернетте чыккан жарыядан кийин эле тиги Орто Азияга байланыштуу аракеттүүлүгүн же болбосо дагы өзүнүн максатына ылайык иш чараларын дагы кеңейтебиз, алып барабыз деген чакырыктан кийин бул болду. Буну биринчиден дүйнөдө биринчи жолу Кыргызстанда болуп атпаганын да эске алсак да, бир аз кабарларда чыккандан кийин бул Американын элчилиги Кыргызстанда эле биринчи жолу ошондой болуп, бир аз элди удургуткандай бир неме болуп калды окшойт. Бүгүнгө чейин интернетте мындай эле карап көргөндө, дээрлик акыркы жылдары аябай тездик менен, ушул эле жакынкы күндөрдө деле көп жерлерде өзүнүн атуулдарын коопсуздугун ойлоп,
мисалы Түркияда,
мисалы мына мартта эле Москвада болуптур, Түркияда болду, андан мурда ошол Францияда, ошол мисалы Түркияда 11-числодо болгон болсо, эле эки күндөн кийин чоң жарыдыруу болду. чындыгында ишке ашып калган учурлары дагы бар. Демек ки Талант мырза айткандай, бул чакырыктарды бир реакциячыл мүнөздө эмес, чындыгында эске алып кандай бир тамыры бар, түбү бар, өзүбүздүн жарандардын дагы коопсуздугу үчүн биз кандай чара көрө алабыз деген тарызды анализдеген ушундай тарызды мамиле кылган дагы туура болсо керек. Себеби азыр дүйнөдө эч бир өлкө бул террористтердин же болбосо экстремисттердин бул зыян берүүчү ишинен оолак эмес, эч кимиси коопсуз эмес. Мисалы эң эле Францияда көрүп атабыз, батышта, Америкада көрүп атабыз жада калса, ошондой эң кооптуу коопсуз болгон, өзүнүн кооптуулугун ушунчалык сактай алды, өнүккөн деген өлкөлөр да болуп аткандан кийин бизге окшогон ушундай дин менен дагы кошо жашап келаткан, жада калса акыркы учурларда ошол терактар дагы ачык көрүнө баштаган жерлерде мындайды болбой коет деп эч кандай гарантия бере албайбыз. Ошондуктан алдын ала чараларды кыска, узун мөөнөттүү көрүү сөзсүз түрдө абзел деп ойлойм да.
Талант мырза, мына буга чейин бир топ иш чараларды жүргүзүп келе жатабыз. Мисалы, көпчүлүк учурда күч түзүмдөрү Сирияга кеткен жарандардын санын атап жатат. Бирок ошол учурда Кыргызстанга кайра келген жарандар дагы коркунуч туудурушу мүмкүн деген дагы бир пикирлер айтылып жүргөдү эле. Бүгүнкү күндө мисалы аларды тескөө жолун сиз мисалы кандай баа берет элеңиз? Кандай жүрүп жатат? Алар эмне кылып жатышат? Канчасы келип жатат? Эмне менен алек болуп жатат деген суроолоргочу.
Эми ошол жана 600 киши кетти деп айтылып атат баягы цифралар Сирияга кеткендердин саны боюнча. Эми анын арасында чындыгында көпчүлүгү баягы биротоло келбес болуп кеткен кишилер. Алар ошол халифатта жашайбыз, ошо биз ошол жакта ошол жактын элибиз деп өздөрүн Кыргызстандан сырткары ойлоп койгон кишилер да. Бирок арасында адашып калгандар да бар. Бүгүнкү күндө ошо адашып кайра кайтууну көздөгөн, кантип Кыргызстанга жол тапсак экен деп амалын издеп жүргөндөр бар эмес, жок эмес. Мына ошолордун айрымдарын азыр бул боюнча дагы бул багытта да бир аз иштер жүрүп атат. Эгер келе турган болсо, чын көңүлдөн өзүнүн каталыгын түшүнүп келе турган болуп кайрыла турган болсо, Кыргызстандын өкүлчүлүгүнө, ошол эле Турциядагы жана башка жерлердеги өкүлчүлүктөрүнө кайрылышка мүмкүнчүлүгү болсо, албетте ал жарандардын кайтарып алганга биз бир чети жок дебейбиз да. Кыскасы, кайтып келген киши
Эскендер мырза, ошол учурда ошол жанагындай радикал идеяларга сугарылып ошол согуш талаасына кетип жатпайбы? Аларды кайра азыр мисалы кайтаруу жолу жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бирок аларды кайра башка бир жолго салуу мүмкүнбү?
Эми булардын баарын эле бир категорияда караш кыйын да. Чындыгында мурдатан маалыматсыз, аябай эле сабатсыз түрдө бирөөлөрдүн азгырыгы менен кетип калып, ал жакта чындыкты көргөндөн кийин кайра кайтууну көздөгөндөр болушу мүмкүн. Бул эң эле реабилитацияга ыңгайлуу. Кээ бирлери бар, мурдатан эле ушунчалык кайра кайткыс бир ишенимге кирип алып туруп, ал жактан дагы күчөтүлүп калгандар болсо, алардыкы бир топ эле кыйын. Бул эми дүйнөлүк практика ошону көрсөтүп атат да. Жакында эле ошол бир аз мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болгон өлкөлөр ушундай реабилитациялык борборлорду ачууларды ачышып аракет кылышканда ошондой бир натыйжа чыгып турда. Бирок бул дегендик реабилитация жолун сөзсүз түрдө ойлонуш керек. Себеби келгенден кийин алар биздин жаран болсо, андан кийин адашып калганын айтып келип атса, буларды сөзсүз түрдө жардамчы болуу же болбосо анын кайрадан түз жолго, кайрадан чындыкты билүүсүнө жардамчы болуу шарттарын алдыга чыгарыш керек.
Бакыт мырза, мына жакынкы күндөрдө азыркы күндө ушул эле окуялар бир удаа болуп атпайбы? Мисалы, куралдуу күчтөрдүн генералдык штабы коргоо иштери боюнча комитет төрагасынын айдоочусу менен чек ара кызматынын прапорщиги курал жарак сатууга айыпталып кармалганы расталды. Азыр ички иштер министрлиги бул ишти ачып, анан аскер прокуратурасына өткөрүп берүү жагы каралып жатканын кабарлабадыңыздарбы? Бул жагдайдын дагы ушул азыркы коопсуздук маселесине, бүгүнкү козголуп жаткан маселеге тийиштүү барбы? Анткени суроо жаралат да, бул куралдар кайда кетип жатат, кимдин колуна түшүп жатат деген.
Бул багытта өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги курал жарактарды алуу боюнча бир катар иш чараларды жүргүзүп атабыз. Ошого карабастан бүгүнкү күндө дагы жарандардын колдорунда курал жарак бар экендиги бизге маалым. Ошол себепти биз жалпы Кыргызстан боюнча, ичинде Бишкек шаарында, Чүй областында, анан Ош шаарында атайын ыкчам аракеттери жүргүзүү менен курал жаракка тийиштүү деп эсептелген аскер кызматчылары, ошондой эле укук коргоо органдарындагы жер кызматкерлери бар экендиги тууралуу маалыматтарды тактап, учурда кылмыш иликтөө башкы башкармалардын кызматкерлери менен өтө ири суммада көп сандагы курал жарактарды уурдап сатууга тиешеси бар кызматкерлердин баары такталып камакка алынды. Андан сырткары кылмыш иши боюнча аскердик прокуратура баардык материалдарды алды. Себеп дегенде аталган кылмышка ошол аскер кызматчылары, укук коргоо органдарынын кай бир кызматкерлери ошо көмөк көрсөткөндүгү да аныкталган. Ошол себептүү биз андан сырткары да өзүңүздөр билесиздер, 2010-жылдагы окуялардагы жоголгон 1183 курал жарактын да бүгүнкү күндө 60% гана алынды. Ошол себептүү биз бул багытта да түшүндүрүү жана ыкчам иш аракеттерди дайыма жүргүзөбүз. Бул ички иштер министрлигинин эң негизги милдеттеринин бири катары эсептелип, ар бир коллегияда, чогулуштарда бул маселе боюнча отчеттор угулуп турат.
Ошол сиз айтып атпайсызбы, мисалы ыкчам иликтөө аракеттери жүргүзүлүп жатат да, бирок жакында эле өзүңүздөргө белгилүү Кытай элчилигинде болгон теракт баягы алдын алуу жөнүндө бул жерде мындай сөз болбой калган сыяктуу да. Мисалы ушул окуянын өзү эле бир анализ жүргүзүү, алдын алуу чараларынын кайсы бир деңгээлде мындай жетиштүү эмес чабал жүргүзүп жаткандан кабар бербейби? Анткени окуя күндүз болду, кадимкидей эле мисалы жактышты ошол жаран барып өзүн өзү жардырып кошумча дагы күзөт кызматкерлерин жарадар кылды да.
Ну сиз туура айтып атасыз. Ошол террористтик акты боюнча биз атайын ички иштер министрлиги жана улуттук кызматы териштирүү иш чараларын жүргүздүк. Бул жерде ошол укук коргоо органдары жана ушул багытта алдын алуу багытындагы иш чараларынын кемчилиги бар экендиги аныкталды жана ушул багытта иштерди күчөтүү боюнча дагы тиешелүү иш чаралар көрүлүп, тиешелүү жетекчилер дагы өзүнүн тиешелүү жазаларын алышты. Албетте террористтик актылар бүгүн бүтүн дүйнө жүзүндө ар кандай методдор менен, ар кандай жолдор менен, ар кандай багытта жасалып келип атат. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө ички иштер министрлигинин атайын кызматтары жана улуттук коопсуздук кызматы бул багытка өзгөчө көзөмөл жүргүзүү боюнча белгилешкен иш пландарын иштеп чыкты.
Сиздер Арай көз чырай талкуусун угуп жатасыздар. Азыр кыскача күндүн окуяларын тизмектеп өтүп, кайрадан талкуубузга кайтып келсек. Германия полициясы 9 октябрда кармалган сириялык качкын Берлин аэропортун жардырууну көздөгөнүн билдирди. Чүй облустук сот Азимжан Аскаровдун ишин териштирүүнү улантат. Сот жараянында бүгүнтөн тарта жабырлануучулар, күбөлөр айыпталуучу көрсөтмө берип, андан соң тараптар жарыш сөзгө чыгат. Путин менен Эрдоган аскердик кызматташтыкты жакшыртуу тууралуу макулдашты. Орус президенти былтыр ноябрда Су-24 атылып түшүрүлгөндөн кийин алгачкы жолу Түркияга барды. Тажикстандын мечиттеринде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Аларда жардыруучу заттарды аныктай турган жабдуулар орнотулуп жатат. Материалдык резерв фондунун реформалоо сунушталды. Мындай демилгени парламенттин депутаты Тавалды Тилаев көтөрүп, аталган фонд айрым чиновниктер үчүн акча табуу булагына айланды деп нааразы болду. Бишкекте органикалык азык түлүктөрдүн курултайы жана жарманкеси өтөт. 13-16 октябрга белгиленген иш чараны BioKG Федерациясы уюштурууда. Атанын кирези тасмасы Минск шаарындагы эл аралык кинофестивалга катышат. Ушул жана башка жаңылыктарды azatlik.org сайтынан таап окуңуздар. Биз кайрадан талкуубузга кайтып келсек, Талант мырза, мына азыр эле ыкчам иликтөө иштери жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Анан буга чейин бир топ талдоочулар ошол элчиликтердин маалыматынан кийин укук коргоо органдары, күч түзүмдөрү бир анализ жасашы керек деген сөздү айтты да. Бүгүнкү күндө ошол азыр айтып атпайбы, мисалы радикал топтор улам жаңы бир ыкма менен бир өзүнүн таасирин жайылтуу жолун издеп жатышат депчи. Укук коргоо органдары дагы ошого жараша бир өзүнүн ишин, методикасын өзгөртүшү керекпи?
Эми методика мурдагыдай эле калат, просто бул ишти активдештирүү жөнүндө сөз жүрүш керек. Себеби башкача методика жок, дүйнө жүзү боюнча бир эле методика бар, ошол жалпы атайын кызматтар иштей турган. Аны өзгөртүп, аны реформалоо, аны башкача кылыйт деген бул жомок. Ошондуктан ишти активдештириш керек жана анализ деген түшүп аткан материалдарды арасынан баягы данегин таба билиш керек. Кыскасы, мына салыштырмалуу түрдө мына Кытайдын элчилигинде болгон жардырууну биздин укук коргоо органдары тез аранын ичинде табышты. Мына салыштырып караңыз, башка мамлекеттерде кандай болуп атат, кээде табылбай да калып атат. Мына ошол эле Францияны алыңыз, болуп аткан окуялар билбей калып, анан кийин канча киши өлгөндөн кийин артынан анан эметип атат. Бул деген теракт деген ушундай да, бул муну жасаганда бул абдан жанагындай индивидуалдуу түрдө бир адам менен иштешет, ал деген атайын даярдалат, анын баардыгы сценарийин башынан аягына чейин ойлонуп туруп, анан кийин эч ким билбей турган вариантты тандашат да. Анан бүгүнкү күндө бирок атайын кызматтар, башка укук коргоо органдары бул боюнча алдын ала иштерин жүргүзүп, кээде мына кээ бир террордук уюмдар алдына камалып калып атат, бул иш жасай элек деле. Мына азыр эле айтып өттүңүз, кээ бир жерлерде ушундай бир эмелерде даярданып аткан учурларда алдын алып туруп камап койгон учурлар болуп атат. Мына биздин укук коргоо органдары өзүнүн баягы финансылык базасы начардыгына карабай, техникалык базасы начардыгына карабай, бул көп активдүү, саны жагынан да биздин кызматкерлер аз да салыштырмалуу. Анан бирок жакшы иштер жүрүп атат. Бүгүнкү күндө биздин элибизге айтып коюш керек, мына жатып алган жок укук коргоо органдары, коопсуздук органдары, алар алдын ала атайын мына жана да айтып өтүштү, атайын иш чаралардын планын карап атышыптыр. Демек бирок башында дагы бир айтып коюш керек, ар бир ушу коопсуздук органы болобу, ички иштер органдары болобу, эл колдосо, жалпы эл ошонун милдетине туура түшүнүү менен мамиле кылса, жардамдашса, ошол орган аябай күчтүү болот.
Эл жардамдашса деген сөз болуп атпайбы? Бакыт мырза, мен кайра эле сизге кайрылгым келип атат да, мына азыр жанагы маалымдама баракчалар чапталып атпайбы? Жарандар өздөрүнүн коопсуздугу үчүн сак болгула, кандайдыр бир мындай туура эмес бир аракеттерди көрсөңүздөр билдиргиле депчи. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда элдин аң сезими ошол бир коркунучтарга карата кандай деген суроо жаралат да. Мисалы, чындап эле бир кооптуу нерсе көрсө, ал жөнүндө билдире алабы, же болбосо мындай азыркы согуштук аракеттер Кыргызстандан бир өтө алыс жерде болуп аткандай бир маанайда эмеспи? Мисалы, Кыргызстанда андай болушу мүмкүн эмес дегендейчи, чындап эле мисалы коопсуздугу үчүн жарандар кандайдыр бир мындай жөнөкөй чараларды көрө алабы?
Негизи сиз туура айтып атасыз, бүгүнкү күндө кыргыз эли дагы, Кыргызстан дагы, ошо дүйнөдөгү болуп жаткан жаңылыктардын баардыгы кабардар. Ошол себепти бизде дагы бир топ Бишкек шаарында, Ош шаарында, жалпы эле Кыргызстан боюнча бизге да бир топ маалыматтар түшүп турат. Себеп дегенде бүгүнкү күндө биздин жарандардын мурдагы жылдарга салыштырмалуу кыраакылыгы дагы, ошондой эле коопсуздук маселелери аларды дагы кандайдыр коопсуздандырып жаткандыгы бизге белгилүү болуп жатат. Ошол себепти биз жарандардын арасында биздин кызматкерлер баардык Кыргызстан боюнча бар эмес. Ошол себепти биз баардык жерде ошондой көрсөтмөлөрдү, аныктамаларды жана кошумча методикалык үлгүлөрдү жөнөтөбүз.
Эң жөнөкөй мисалы телефон чалуулар болобу? Мисалы, мындай белгисиз баштык турат деген сыяктуу.
Айрыкча Бишкек шаарында 102 телефонду чалгандар болгон. Мисалы, бул жерге бомба коюлду, же болбосо кайсы жерде бир шектүү буюм турат деген көп эле маалыматтар түшөт. Биз ошол убакта атайын биздин жана патрулдук милициянын ыксам группаларын жөнөтүп жиберип, тактап аныктаган, айрым учурда такталбаган, же болбосо шектүү кимдирүүгө эле калтырып кеткен буюмдар бар. Алар сөзсүз түрдө биздин атайын соода борборлорунда, атайын супермаркеттерде, базарларда ошондой шектүү болуп калса түз эле 102 телефонуна чалган учурлар бар. Ошондуктан биз жарандарга да кайрылып, эгерде кандайдыр бир шектүү буюмдар же болбосо шектүү жагдайлар пайда болсо, тезинен 102 телефонуна чалып, ошонун дарегин айтып көрсөтүп, ошол багытта текшерүү иш чаралары көргөнгө даярбыз.
Азыр бизге угарман телефон чалып атат. Саламатсызбы, сурооңузду узатыңыз.
Алло, саламатсызбы.
Саламатчылык.
Иса Бишкектен. Мен Талант мырзага бир суроо берейин дедим эле да. Талант мырза, сиз айтсаңыз, мисалы могу террор террор деп атат. Мисалы, террорду эң биринчи баштаган Америка жана Алкаида жана яги Алкаида ийгирди түшкөн деп атат, э? Мисалы, азыр Россияны жоготуш үчүн 500 миллион информационный согушта акча бөлгөн. Мына азыр силер бул азаттыкты байкап атасыңар. Только эле жамандык издемей да, өзүңөр ошол жамандык издемей Американын жанагы ошондой террористтик эмеге талкууга катышып атам деп өзүңөрдү ойлойсуңарбы? Рахмат.
Ага, мен түшүнгөн жокмун. Террористтик талкуу деген биз бул жерде менимче сиз мына кээ бир террористтик уюмдар ушу Сирияда Американын таасиринде экендиги эч кимге жашырын эмес. Мына буга чейин дагы Аль-Каидан дагы учурунда билбей колдоп алган Америка Усама бен Ладенди кийин аягы кандай болуп бүттү өзүңөр билесиңер, өздөрү жок кылды. Бүгүнкү күндө жанагы Жабхат аль-Нусра деген уюм мисалан Американын таасиринде деп айтып атышат. Мына ушул кезге чейин Америка ачыктай эле айтып атат, колдоо көрсөтүп атат. Жанагы көп эл аралык булактардын таяна турган болсок, курал жаракка чейин жардам берип келген батыш мамлекеттери деген ырастоолор бар да. Муну биз аны биз көңүлгө албай кое албайбыз бүгүнкү күндө. Ошондуктан бүгүн эки ажырым болуп жана Сирия маселеси боюнча Россия менен Америка келише албай калды да, кээ бир террористтик уюмдарды Россия мисалы үчүн макул болбой койду. А Америка ошол учурда ал колдой турганын билдирип ушул жанагы жаңы Сириядагы Башар Асадтын өкмөтүн жоготуу максатында ошондой уюмдарды колдоп атат да.
Искендер мырза, азыр ошол жарандардын маанайынан деле бул азыркы соңку бир эскертүүлөргө мындай геосаясий кызыкчылыкка мындай көбүрөөк ыктап коопсуздук маселесинен бир оолактагандай маанай жокпу?
Чындыгында ошондой, себеби өзгөчө маалымат булактарына чектүү түрдө гана жетише алган, же болбосо маалымат булактарына бир тараптуу гана байланыш болгон, бир тараптуу гана кабардар болгон коомдо ошондой конспирологиялык ой жүгүртүү болуп кетет экен да, тез эле баштай кетет экен, же болбосо бир кабар чыкса ошол өңүттөн карайт экен. Мына окуядан дагы көрдүк, замат деле эң башкы серепчилер деген адамдар да баш болуп бул нерсени оң жагынан чындыгында ошондой бар болсо иликтеп көрөлү. Эгер чындыгында бар болсо биздин жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн дагы маанилүү дегендин ордуна бул балким аркасынан өздөрү уюштурат болушу мүмкүн, анан алдын ала ошого орун даярдап атат болушу мүмкүн деген сөздөрдү айтып, эми ал нормалдуу нерсе, анда ой жүгүртүү, бирок ошонун сот сеттерде аябай көп колдоо көрүп ошондой ой жүгүртүүлөрдүн да болуп кеткени биздин коомубуздун маалыматтар боюнча бир тараптуулугун көрсөтүп турат да.
Ошол жана радикал топтор азыр бийлик адамдарына чейин бир коркутуп үркүтүүгө барып атканы дагы бир кооптуу сигналбы?
Албетте кооптуу сигнал. Мен жанагы немеге да токтолуп кетким келет. Бул жерде биздин коопсуздук органдарынын кызматкерлери дагы чындыгында алкоого татырлык иштерди алып барып, акыркы учурларда бир топ ийгиликтерге жетишип натыйжалуу иштерди кылып атышат. Бирок муну биз эч бир убакта эч бир өлкө айта албайт, биз бүттүк эң өнүктөп чыкты. Бизде тек эле айтышыбыз кыйын. Бул жерде азыр мисалы коопсуз шаар деген дүйнөдө видео көзөмөлдөр менен жабдылган шаарлар дээрлик көбөйдү. Бизде мисалы ошол жагынан дагы эле жанагы ишке ашпай келгени биздин коопсуздугубуздун бир аз таасир берет. Бул албетте муну эмне кылыш керек. Экинчи жактан биздин коопсуздук органдарынын коомдун ичинде ишенимдүүлүгүнүн жогорулашы маанилүү, себеби коом менен позитивдүү иштөө методологиясы үчүнчү. Себеби бул бир тараптан коомдун дагы аларга ишеним жогоруласа, жардамдашуусу дагы жогорулайт. Андай болбосо мисалы акыркы учурда ошол кармалды дегендердин ичинде кээ бир эч кандай бул иштерге кириптер эместигин айткан ата энелери келип ыйлап сыктагандар болуп атат. Буну да иликтеш керек. Эгерде туура эмес деп туура эмес адамдар кармалса, кайра буну күчөтүүчү ал коопсуздук органдарына ишенбөөчүлүктү туудуруп коет да. Ошол жагынан да этият мамиле кылыш керек.
Талант мырза, мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда азыр саясий кырдаалга кайрыла турган болсок, азыр конституциянын тегерегинде талаш тартыштар болуп атпайбы? Мына ушул жагдайдын өзү дагы кайсы бир деңгээлде ошондой бир сырткы күчтөргө бир мындай шыкак берип жаткан жокпу?
Эми андай талаш тартыштар боло берет. Ар бир өлкөнүн ички турмушунда талаш тартыштар сөзсүз болбойт, койбойт. Анткени жашоо турмуш ошондой экен да өзү. Мындай бир эки нерсе карама каршы ойлор айтылып келип анан чындыкка келет экенбиз.
Бирок коопсуздук маселесин
анан эми коопсуздук маселесинин ушунун тегерегинде албетте этият болуш керек. Массалык башаламандыкка жана башка бир нерселерге алып келбей турган алдын алыш керек бул иштерди. Анан эми биздин немеде дагы бир кээ бир мыйзамдарыбыз жетишпегендей таасир калтырып атат да бүгүнкү күндө. Маселен мына дин Бизде конституцияда айтылган.
Бизде убакыт жыйынтыкталып калды. Биздин бүгүнкү коопсуздук боюнча талкуубузга коопсуздук боюнча эксперт Талант Разаков, диний эксперт Искендер Ормонулу жана Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов катышты. Бүгүнкү Арай көз чарай талкуусун эфирде мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жаштырыңыздар.